vychovaný
křesťan. Tak ten bude první, takže proto vlastně křesťané si vždycky sedají odzadu, aby náhodou nebyli potom posunuti dozadu ze předních míst, ale aby mohli být povoláni dopředu. Ale myslím si, že kdybych vás pozval dopředu, tak stejně budete sedět na těch stejných místech, takže se trošku přisunu já k vám blíž. Takže já bych na začátek přečetl jeden verš hnedka. 1. Korinským 10:31. Ať tedy jíte nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno činíte k Boží slávě. Nebo cokoliv činíte, všechno činíte k Boží slávě. Je to tam v kontextu toho, že se tam baví, jak tam je ten začátek, pijete, nebo jíte, že se tam apoštol Pavel něco adresuje těm korinským, ale vlastně říká tam i, nebo cokoliv jiného děláme, činíte to v Boží slávě, činíme všechno. Není to jenom o tom, že se tady dneska sejdeme, nebo že pak děláme cokoliv během týdne, ale je vlastně jedno, kde se nacházíme, co děláme, možná jaké je tvoje zaměstnání, kam chodíš do školy, kde seš, kde přebýváš, kde bydlíš, jestli bydlíš na vesnici, jestli bydlíš ve městě, jestli máš jen byt, nebo máš nějakou zahradu, kde máš třeba, pěstuješ něco. Je to prostě jedno. Cokoliv potom v tom životě děláme, ať už můžeme dělat něco na bytě, můžeme jít na procházku, můžeme jít do práce, nebo máme, někdo má nějakou práci, má polnosti, má zemědělství, tak hold, ten čas má více daný v tom, nebo záleží, jestli to využívá nebo ne. Ale pokud jsme odevzdali svůj život Bohu, tak si nás chce použít tam, kde jsme. Čeká. Chce se oslavit na tom, na jakémkoliv místě se nacházíme. A není to o tom, že máme nějaký my společně shromáždění v neděli, nebo během týdne, nebo kde se sejdeme, ale vlastně celý náš život je jedna oslava Boha. Nebo může tam být otázka, je celý náš život oslava Boha, to, co děláme, cokoliv, co činíte, činíme to všechno v Boží slávě. Je na tom zjevován Bůh, na tom, co děláme. A když se podíváme na to, jak Bůh působil, když si čteme Bibli, takže můžeme na začátku vidět, jak Bůh tvoří člověka, tvoří zemi, tvoří všechno, pak je tam vyvolený národ, nebo tam Abraham, postupně z něho vzniká vyvolený národ. Ten nějakým způsobem je v Egyptě, potom z něho vychází a Bůh jedná při tom východu Izraelců z Egypta, pak působí během toho, co putují pouští. I když reptají, i když tam pak nakonec musí pomřít ta generace, která vyšla, ale Bůh jim se o ně stará. Zázračně jim dává jídlo, stará se o ně, když potřebují vodu. Stará se o ně, působí. Bůh jednal. Bible vlastně, když se na to podíváme, tak Bible je plná toho, jak Bůh jedná, záznam toho, co Bůh dělá na tom daném místě v ten daný čas. Potom samozřejmě i při obsazování, nebo potom při obsazování zaslíbené země, nebo při dalších bojích, když už se bránili třeba, bránili danou zemi, můžeme nás třeba napadnout Gedeon, který tam potom vytahuje a vlastně bylo tam furt o tom dobrý, špatný soudce, král a nějaké boje toho, následujeme Boha, upadáme, tak přichází národy a Bůh si vlastně používá ty národy k tomu, aby odsoudil Izrael, nebo aby se ukázal, nejednáte dobře, vraťte se zpátky ke mně. A potom, když se obracejí, tak Bůh s ním zase jedná, přijímá to, když se obracejí zpátky. Můžeme vidět, že Bůh jednal skrze proroky, ať už mluvil, anebo takový možná, co mně přišlo na mysl, tak například Eliáš a Bálovi proroci, když tam vlastně tam stovky nebo více těch Bálových proroků, kde oni mají ty různý kůly posvátný a uctívají ty bohy, cizí. A Eliáše vlastně vyzývá k tomu, tak pojďme, koho? Který Bůh se vlastně zjeví? Jak? Který Bůh se ukáže, že je ten pravý Bůh? A ještě to vlastně trošku tomu přitěžuje, protože když chcete zapálit oheň, tak do toho asi nelijete vodu. Kdybyste tam chtěli lít něco tekutého, tak tam spíš nalijete benzín. To by potom možná chytlo líp, ale Eliáš věděl, jakého má Boha, a tak to dělá naprosto nemožné a vidíme, jak Bůh jedná, jak Bůh si bere vodu a pak si bere i tu oběť, kterou přináší Eliáš. Nebo potom, když se přesuneme dál do Nového zákona, kdy Bůh jedná a uzdravuje, činí zázraky, ať už skrze Ježíše, nebo skrze apoštoly, dále to, co se děje při tom, když vlastně začíná, můžeme říct, křesťanství, nebo když začíná ta víra v Boha, toho nového zákona, toho, kdy vlastně už Ježíš se obětoval za nás jednou provždy. Je plno. Je to vlastně, Bible je plná toho, co Bůh dělá. A Biblí to nekončí. Jde to dál. Že vidíme, jak Bůh jedná v každý čas. Můžeme se podívat, Bůh jedná s Izraelem, ve Starém zákoně, v Novém zákoně taky jedná i a přišel skrze Izrael, ale jde pak dál. Vlastně díky tomu tady můžeme být i my. Bůh se zjevuje. Bůh působí. Bůh se chce, aby byl znám a chce se dát poznat lidem. A podíváme se potom na jednoho proroka, jednoho z malých proroků, ale prvně, jak už vlastně na začátku Ruth zmiňovala tu knížku, tak bych chtěl pro takové možná navázání toho, že Bůh, jak můžeme vidět, že jednal v Biblii, můžeme každý mít nějaké svědectví o tom v našem životě, jak Bůh jednal, tak bych tady chtěl částečně přečíst nebo zmínit jedno svědectví od toho Harolda Hilla, který napsal tady tu knížku. On vlastně dlouhou dobu možná byl vychován, jestli jsem si tam pak četl dobře, tak na jednu stranu možná byl vychováván ve víře, ale potom si jel klasická kariéra, Amerika, nějaká kariéra budovat, vydělám se, ale narodil se, jestli jsem našel, tak 1905, takže už je to spíš minulé století. A vlastně ta knížka byla vydána v roce 1974, nevím, v kolikátým roce se potom přeložila a byla přeložena do češtiny, ale pravděpodobně, takže ty události, co tam jsou, co tady budu zmiňovat, tak se udály někdy mezi roky třeba 1950, 1974, nevím přesně, nezmiňuje to tam, ale prostě je to někde potom v roce 50 a dále vlastně po těch světových válkách, o kterých on tam vlastně taky byl nějaký inženýr, takže byl ve vedoucí pozici vlastně nějakým ředitelem podniků. Vlastně měl všechno a na druhou stranu si pak uvědomil, že nemá nic a přesto, že měl všechno, tak se, jestli si dobře vzpomínám, tak se snažil spáchat sebevraždu dvakrát, jestli si nepletu. Takže se snažil, protože vlastně měl sice všechno, ale to důležité neměl. Neměl vlastně smysl života. To, po čem se honil, tak ho nenaplňovalo. Nedávalo mu to nějaký význam nebo účel toho, proč tady na tom světě by měl zůstat. A tak nějaký ten rok, nevíme kdy, tak se vrací ze služební cesty domů, když už teda po tom, co už se odevzdal Bohu, po tom, co už se vydal Bohu. A zmiňuje, že letadlo krouží nad New Yorkem, kde vlastně říkal, tak asi lítal často, tím, že pracoval různě, tak asi lítal. A říkal, píše tam, že běžné bylo kroužit 15 minut, protože prostě kvůli provozu na tom letišti, tak se tam kroužilo někdy. Ale tehdy kroužili asi 30 minut, až nakonec přichází pilot, který jim oznamuje, že mají nějaký problém s podvozkem. Že mají nějaký problém, že prostě nemůžou vysunout podvozek. A tak doufají, že to spraví, ale po chvíli přichází znovu a dávají jim instrukce, jak se vlastně chovat při tom, když budou přistávat a nevysunul by se podpor, jako se nouzový přistání. Co bylo důležité, tak tam to letadlo mělo, tam zmiňuje, že mělo plnou nádrž a tyhle ty letadla, nebo nějaké tryskové letadlo, tak když přistálo v nouzově, bez podvozku, tak se automaticky znítilo, tudíž vlastně tam očekával jistou smrt. To byla vlastně to palivo, které tam bylo plný a zmiňuje tam, že v oblasti nad New Yorkem bylo zakázáno vypouštět palivo z letadla. Takže možná si myslí, nebo ti piloti neví, nedokážou to spravit, ale rozhodují se teda přistát nouzově. A teďka bych přečetl, a je tam, moje první reakce na tuto novinu byla haleluja, dnes jeden vytržení. Pane, učiň to rychle a snadno. Jistě by to šlo velmi rychle, o tom nebylo pochyb. Let mohl každou chvíli pro nás všechny zlé skončit. Trápil jsem se nad tím? Ani trochu. Ve skutečnosti jsem prožíval předtuchu velké radosti. Čeká mě nová zkušenost. Dávno jsem se již radoval z vítězství nad smrtí a teď se mělo uskutečnit. Chvála pánu, Duch Svatý mě však přerušil. Hele, jsi sobecký, jako vždycky. Co si myslíš o těch pohanech, kteří mě neznají? Co bude s těmito kumpány, kteří se už těší na své vánoční lahvinky? Pomysli na situaci, v níž se nacházejí. Jejich poslední den by pro ně nebyl tak slavný. On se zpočátku vlastně raduje z toho, protože má naději na věčný život. Není to pro něj žádný problém, ale Duch Svatý ho přerušuje a ukazuje mu, není to tady jenom o tobě. A tak se dál modlí a Bůh mu ukazuje, co tam je za problém. Že tam je nějaký vytekl olej z hydrauliky, která měla vlastně pomoci vytáhnout podvozek a modlí se vlastně dál za to, aby sám Bůh ten to zprovoznil, to naplnil olejem, aby vlastně to fungovalo, aby se ten podvozek mohl dát do pořádku. Vlastně 3 metry předtím, než přistanou, tak říká, tak se to spravilo, podvozek se vysunul, letadlo přistálo a kolem tam píše, že tam byli hasiči, prostě štáby televizní čekali, protože kroužili tam nějakou dobu. Možná čekali na to, až tam přijedou, poslali na nějakou runway, kde nic neohrozili, protože čekali, že to letadlo se nevysunul jim podvozek, že tam přistane a že nastane požár. Ale nic z toho se nestalo. Bůh si použil tady toho jednoho člověka, který byl v letadle, který se vlastně nechal vyrušit i přesto, že pro něj to vlastně nebyl problém. On se možná těšil za Bohem, tak jak tam píše, ale Bůh mu ukazuje, není to jen na tobě, se podívej na ty lidi. Kde skončí ti lidé, kteří tady jsou s tebou? A pak pilot vlastně přichází a říká jim lidé, řekl, nemám tušení, co se stalo. Kdyby jsem nebyl zeptal, řekl bych mu to, ale neudělal to. Pokoušel se vysvětlit si to sám. Stál tam a nevěřícně kroutil hlavou. Naše přístroje ukazovaly, že kapalina z mechanismu vytekla, řekl. Ten nebyla žádná možnost dostat kola podvozku ven, zabrzdit ani řídit směr pohybu letadla po dotyku se zemí. Zastavil proud řeči a silně polkl. Bylo to nemožné, ale kola podvozku vyjela nějakým způsobem právě včas, takže se mi podařilo zastavit stroj dříve, než by narazil do správní budovy. To je jedno ze svědectví. Pokračuje tam pak dál i o tom, jak třeba si Bůh tam připravil letadlo, na které nastoupili, když to bylo ve vánočním čase a nebylo tam vlastně žádná možnost nějakého, tam byly stovky lidí, co se zapsali na čekací seznam, ale Bůh si ho vedl tak, že se dostal na letadlo v podstatě potom okamžitě a mohl letět domů za rodinou. Bůh jednal, jedná a bude jednat. Jedna věc je, jestli my to se necháme přerušit, tak jak tady, a uvědomíme si, že někdy můžeme být my ti, co jsme jediní, co znají Boha, Neříkám, že to musí být něco takhle dramatického, ale každý jsme někde na nějakém místě a nějak žijeme, nějak jednáme a můžeme ukazovat na Boha tím, jak žijeme. A to vlastně, to neznamená, že ti lidi potom uvěřili v Boha, že tam vlastně nic o tady tom neřekl, ale nevíme, co přišlo pak, jestli přišli někam, jestli nad tím přemýšleli, jestli je to nějak zastavilo a Bůh se jim dal někde skrze třeba někoho jiného poznat. Vidíme z toho úryvku, že Bohu záleží na těch dalších lidech. Že tam mu nejde o to dostat toho jednoho, který už Boha zná k sobě, ale že mu záleží na dalších lidech, kteří ho ještě neznají. A tak to mě přivádí k Jonášovi. A k příběhu o Jonášovi, který možná známe. A chtěl bych se podívat do něj. To mě připomíná mi to, tamto paralela toho, jak Bohu záleží na těch lidech, kteří ho tam možná byli zlí, nenásledovali ho, dělali si, co chtěli sami. Stejně jako v tom letadle byli lidi, kteří Boha nenásledovali, stejně Bohu na nich záleželo. A tak známe asi příběh Jonáše, že Bůh promlouvá k Jonášovi a říká mu, staň a jdi do Ninive. Jonáš dělá pravý opak. Včera jsme byli na, Vašek byl na mužské konferenci, zmiňoval, bylo to o... No, teď jsem zapomněl, jak to nazvat. Muž konfliktu a bylo tam jednou tam mluvil o nějakých variantách, nebo toho, co vlastně děláme na různých biblických příbězích, co děláme, když se máme dostat do konfliktu. Jonáš se tady vlastně, Bůh ho někam posílá, tak ukazuje, má jít možná do nějakého konfliktu s těmi lidmi a co dělá, utíká pryč. Tak to je taková věc, kterou suvka z toho, co jsme včera mohli slyšet, že můžeme utíct od toho, že vlastně místo toho, aby jsme šli, i když víme, že tam máme jít někam něco řešit, tak radši půjdeme úplně na druhou stranu. Tak jak Jonáš utíká, Ninive bylo jedním směrem a on stál utekl od Hospodina do Taršíše, což bylo úplně na druhou stranu a úplně nejdál, jak to šlo s tom jejich, to, co znal v tom světě, který pro něj byl známý, že utíká úplně na druhou stranu. Že platí si vlastně jízdné na tu loď, dostává se do lodi, ale co se nestane, tak přichází bouřka. Na jednu stranu tam vidíme něco podobného, jak Ježíš, že? Když byl na moři, tak když byla bouřka, tak Ježíš tam v klidu spal. Jonášovi tím, že utíkal od Boha, tak jako možná tušil, proč se to děje, co se děje a nějak mu to bylo jedno, tak tam taky vlastně si jde lehnout, spát. Lehl si a tvrdě spal, tady je napsáno. Až k němu vlastně museli přijít ta posádka, kteří se vlastně modlili. Každý ke svému Bohu, každý se nějak modlili, hledali, potom hází los a padá překvapivě na Jonáše, který utíká od Boha a ptají se ho vlastně, co teda se stalo, že? A on jim říká, bojím se Hospodina, utíkám od něj, jsem to, padl na mě los vlastně správně, tady mě máte a pak, když se ptají, co mají udělat, tak jim říká, hoďte mě do moře. A uklidní se to. Oni se snaží chvíli ze všech sil, aby se dostali na nějakou souš, aby nemuseli Jonáše házet, protože na druhou stranu měli s ním jako lidi soucit v tom, že na jednu stranu všichni hledali nějaké sebo, tím bouřka furt probíhá, teď už řešení mají, ví, co mají dělat, Jonáš jim to sám vlastně říká, ani se no je v tom odezdán, říká si, tak co už, Bůh si mě našel, tak to se mnou dopadne nějak. A jim vlastně ukazuje na Hospodina a říká jim, že to je, že věří Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i souš. Muži se najednou potom báli a ptali se, co spravedl. A potom v Jonáši v první kapitole od 14. verše, tak čteme: a tak volali k Hospodinu, ach prosíme, Hospodine, ať nezahyneme kvůli duši tohoto muže, nepřičítej nám nevinnou krev. Vždyť ty, Hospodine, co chceš, to činíš. Potom zvedli Jonáše, vrhli ho do moře a moře přestalo zuřit. A ti muži se Hospodina převelice báli, obětovali Hospodinu obětí a činili mu sliby. Můžeme si vlastně všimnout, že i přesto, že Jonáš utíká, jde pryč od Boha, nechce udělat to, co Bůh po něm chce, tak Bůh si to stejně využívá. Dává se nějakým způsobem poznat těm lidem, kteří jsou s ním společně na lodi. Můžeme tady číst, že se Hospodina převelice báli, najednou už neobětují a je tam psáno, že obětovali potom Hospodinu oběti a činili jemu sliby. Jo, nevíme, co dál, jak to bylo. Ale tady vidíme nějaký zlom v tom jejich, že Bůh se dal poznat i tady těm lidem, co byli společně s Jonášem na lodi, tak Bůh se jim dává poznávat a používá si i to, i tu, ten Jonášův útěk. Útěk pryč od Boha. Co tedy následuje? Že jo, asi známe. Jonáše už verliba, velká ryba, která Jonáše spolkne a Jonáš tam je 3 dny a 3 noci. On se modlí a potom ho ryba vypouští, vyplivuje na břeh a na podruhé tedy už Jonáš jde do Ninive. Hospodin znovu promlouvá po druhé, že má stát jít do Ninive, do toho velikého města a volí k němu zvěst, kterou ti říkám. K tomu ukazuje, že 40 dní uplyne, než vyvrátí to město. Jednali nějak, Boží soud přichází a můžeme číst od, jak vlastně reagovali na tu zvěst nynivští, protože Jonáš tam teda potom prochází tím městem, tím, že je velké, tak mu to trvá možná pár dní. Je tam napsáno, že to je na 3 dny cesty, tak pravděpodobně chodil a volal, začal procházet a volal, ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. A co se nestalo? Ale nynivští uvěřili tomu, co vlastně Jonáš říká. Nebyli proti němu, nestavili se proti tomu, ale přiznali si, ano, jsme to my, kdo jsme tady dělali nějaké, jednali zlé. A tak uvěřili a vyhlásili půst. Vlastně pak se to dostává až ke králi, který potom vyhlásil, že v Ninive z rozhodnutí krále a jeho velmožů lidé ani zvířata, ani skot, ani brav, ať nic neokusí, ať se nesytí ani nepijí vodu. To je 7. verš ve 3. kapitole a od 8. verše potom, ať se lidé i zvířata přikryjí žíněným rouchem a volají ze vší síly k Bohu. Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od násilí, která je na jeho rukou. Vlastně, čiňte pokání, jim vlastně král říká, odvrátí od zlé své zlé cesty. Ať činíme pokání. Obraťme se od toho, co jsme dělali špatného a podejme se Bohu. Kdo ví, snad se Bůh odvrátí a slituje. Odvrátí se od svého plánoucího hněvu a nezahyneme. V 10. verši je, že Bůh viděl jejich skutky, že se odvrátili od své zlé cesty. Proto Bůh litoval zla, které prohlásil, že jim učiní a neučinil to. Bůh vyhlašuje něco, co udělá, ale nynivští jednají. A vlastně to, jak jednají, tak se Bohu líbí, až ruší ten soud, který nad nimi říká, lituje toho, co prohlásil, a neučiní tu věc, že je vyhladí za 40 dní. Vlastně činili pokání, uvědomili si, že dělali něco špatně, že byli na té zlé cestě, o které tam mluví Jonáš. Ale oni se obrací a jdou, volají k Bohu. A Bohu na nich tak záleží, a můžeme tady vidět, jak Bohu záleží na těch lidech. Tam je pak napsáno, že to město mělo 120, více než 120 tisíc lidí. Velké město, víme, v té době, možná jedno z větších měst. A je ušetřeno toho soudu, který na ně měl přijít. A Bůh si používá jak to, že on náš utíká, ať už se dává poznat lidem a jedná s těmi lidmi na lodi, anebo zde potom v Ninive, kde se lidé odvrací od toho, co dělali. A můžeme tam vlastně vidět i tu s tím svědectvím, v podstatě, co jsem četl od toho Harolda Hilla, tak můžeme vlastně vidět potom i dál na tom Jonášovi, jak se k tomu staví. Říká, já jsem to věděl, Bože, což jsem to neříkal, když jsem byl ve své zemi, kvůli tomu jsem chtěl utéct do Tarši, to si říkal, teď já jsem to, proč jsem, ale na druhou stranu, kdyby tam nešel, kdo by jim tam zvěstoval? Oni museli slyšet, takže na jednu stranu říká, já jsem věděl, že jsi dobrý, Bože, já jsem věděl, že se slituješ, ale kdyby vlastně nešel, tak kdo by jim tam řekl tu zprávu o tom, aby se oni mohli obrátit, aby oni mohli změnit tu svoji cestu. Tak stejně jak Jonáš, říkám, že máme jít do ulic a volat, ale každý tam, kde jsme, tak můžeme nějakým způsobem ukazovat na Boha. Třeba potom využít i tu situaci, když se nás lidi na něco zeptají, když se budeme bavit, komu věříme, koho následujeme, komu jsme vydali svůj život. A stejně jak si Bůh použil Jonáše v životě toho města, tak si Bůh může použít každého z nás v životě kohokoliv dalšího, koho máme. Ať už to bude někdo, koho známe, nebo někteří lidi třeba můžou být otevřenější a sami se zeptají, i když se s nimi nebudeme tolik znát. Vidíme tam vlastně, jak se pak Jonáš a Bůh mu ukazuje, jak Jonáš tam jde vlastně za město a jde se dívat, co se stane s tím městem. I když sice ví, co tam, že Bůh je milosrdný, co jí říká, vždyť vím, že ty jsi Bůh milostivý, soucitný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a slitováváš se nad zlem. Dokonce říká pak, vezmi ode mě prosím můj život, je pro mě lepší, abych zemřel, než abych žil. Až tak to pro Jonáše bylo těžké, že vlastně zachrání lidi z toho města. Protože si vlastně Bůh si dovolil ušetřit nepřátele Izraele. Tady můžeme dočíst, tom, když se podíváme, kde to město bylo. Nepřál si, aby Bůh ušetřil tohoto nepřítele Izraele. Proto vlastně možná Jonáš s tím má takový problém, jestli říká, co když nás pak znovu napadnou, nebo co když si pak zase povstanou proti nám, tak tam a na druhou stranu, koho se vyplatí poslouchat. A už v té době Bohu nezáleželo jenom na Izraeli, ale i na těch dalších lidech, okolních národy. To, že ho většinou neposlouchali, že se je používal k trestu a pak je kolikrát taky potrestal, to je druhá věc. Ale když ty lidi byli otevření, tak se nad nimi Bůh slitoval. Měl s nimi milosrdenství, tak jak tady byl pomalý k hněvu, tak jak tady můžeme číst v Jonášovi. A pak tak se tam teda usadil za městem a pobýval ve stínu, který tam vlastně vyrostl tam ricinovník, ať už to byla jakákoliv rostlina, prostě Jonášovi dávala stín v tom vedru, které tam bylo, tak ho chránila před tím horkem. Jeden den vyrostl, druhý den už nebyl a to už se mu moc nelíbilo. Přitom to byla blbá rostlina, která vlastně na té rostlině, která Jonášovi dělala dobře, tak o tom ušlo víc, než o nějaký lidi v tom městě. Bůh mu to ukazuje. Že tobě je ve 4. kapitole v 10. verši říká Hospodin, tobě je líto ricinovníku, se kterým ses nenamáhal, ani si mu nedal zrůst. Přes noc vzešel, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto toho velkého města Ninive, ve kterém je více než 120 tisíc lidí, kteří nerozeznají pravici od levice a ještě množství zvířat. Jonáš by tak záleželo na tom, aby se měl možná on dobře, že měl stín. A Bůh mu ukazuje, vidíš, jak ti na tomhle s tom záleží? Vidíš, jak ti záleží na tom, aby tobě tady v tom stínu bylo dobře? A mně by nemělo záležet na tady tomhle tom městě. A můžeme si tam dosadit kohokoliv dalšího v našem okolí. Tak jak jsme mohli mít v tom svědectví, tak jak vidíme, že Bohu záleží na těch různých lidech, kteří možná jednají zle. Dělají, co se jim zlíbí, ale přesto Bohu záleží na těch lidech a chce se jim dát poznat. Proto tady možná jsme. Záleží na nás, jak budeme jednat. Nejenom teď tady dneska, ale jak budeme žít náš život během týdne. Jak budeme žít? Tak, jak jsme četli na začátku prvním Korinským. Ať tedy jíte nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno činíte k Boží slávě. Je to jedno, co děláme. Můžeme dělat cokoliv. Není to o tom, že tady někdo mluví vepředu, jednou v neděli, někdy potom po druhý, během týdne. Ale je to o tom, co každý z nás máme v našem životě. Cokoliv činíte, to můžeme dělat k Boží slávě. Nejenom to, že se tady spolu sejdeme, tady je to možná o to jednodušší, že tady máme lidi, se kterými jsme nějakým způsobem jednotní nebo máme společnou víru, ale potom je tady ten náš život, kde nás Bůh má, kde jsme my, kam jsme se dostali, kde máme kolegy, kde máme spolužáky, kde máme rodinu, kohokoliv, s kým se setkáváme. A tak možná to nebude lehké, ale chtěl bych nás pozbudit v tom, že můžeme vidět, že Bůh jednal nejenom v Biblii, není to jenom o tom, že Bible je jediné místo, kde Bůh jednal, ale když si přečteme historii různé, tak můžeme najít x svědectví a věřím, že i v našem životě nacházíme, co Bůh dělá, ať už se stará o sebe menší věci, kterými si procházíme. A nebo tak, jak Rud říkala na začátku, chválíme Boha i v tom, co není lehké. Protože Bůh si zaslouží chválu a zdat čest a slávu ve všem, co se děje. To, že jsme Bohu odevzdali svůj život, neznamená, že to hnedka bude lehké, tak jak jsme se bavili ještě raz jedním bratrem, co jsme ho vezli, a co jel do Dačic potom. Není to jenom o tom, že uvěříme Bohu. Možná někdy to tak někteří křesťané řeknou, Bůh ti pomůže, ano, Bůh nám pomůže, Bůh nás chce se dotknout, chce nám pomoci, ale to neznamená, že potom ve všem, do čeho půjdeme, že najednou to bude všechno lehké, že nebudeme muset nic řešit. jak by se pak vlastně osvědčila naše víra, to jestli důvěřujeme Bohu, když by pak všechno bylo tak jednoduché a vlastně my bychom proto nic nemuseli dělat a všechno by za nás vyřešil Bůh. Že bude v tom vždycky nějaké napětí a my budeme hledat, volat Bohu, Bože, prosím, pomož nám, a na druhou stranu pak budeme jednat v tom, do té doby, dokud Bůh nezasáhne, tak je na nás, jak se k tomu postavíme, jestli si budeme stěžovat, nebo jestli se k tomu postavíme čelem a řekneme, Bože, i přes to, co se děje, tak tobě patří sláva. Není to možná jednoduché, ale důvěřuji ti, že mě tím provedeš. A v tom se třeba může pak projevit to, že lidi uvidí Boha. Bůh není automat na řešení našich problémů, že přijdem, řekneme a vypadne řešení tak, jak my si představujeme, ale taky může Bůh změnit vlastně naši perspektivu na to, jak se na ten problém díváme a pak nemusí být problém pro nás tím problémem nebo tím, co se děje, projít, protože budeme vědět, že Bůh nám třeba ukáže, že je s námi. Věřím, že je s námi v těch věcech, kterými si procházíme. Stejně jako byl s apoštoly, kteří většina z nich zemřela mučednickou smrtí. Bůh byl s nimi. My tady máme, díky Bohu se tady máme zatím dobře, jsou místa, kde lidé pro víru umírají, kde stejně jako apoštolové, tak umírají mučednickou smrtí jenom proto, že se nevzdají víry v Boha. Jenom proto, že oni jim nabídnou zapři Boha, vzdej se toho, co říkáš, ale když lidé opravdu poznají Boha, tak jim je vlastně tohle jedno a myslím, že jsme o tomhle víme a známe. Slyšeli jsme plno svědectví toho, kde lidé v těch zemích, kde je pronásledují, tak tím, že se nezřeknou Boha, tak holdou za Bohem dřív. Ale my žijeme v téhle zemi, máme se díky Bohu zatím tak, jak se tady máme, můžeme se svobodně scházet a tak to můžeme i využívat, dokud je ten čas Boží milosti nad touhle zemí, kdy se můžeme svobodně vyznávat, v co věříme. Možná se nám někdo bude divit, bude se smát. Ale je to takový problém. Měl jsem popravdě ještě jeden příběh, ale tím, že nám zlobí technika a tím, že čas pokročil, tak jsem to pak ani směrem, tím směrem nešel. Protože možná někdy příště, ale chtěl jsem nám ukázat a zaměřit se na to, že Bůh jedná, že Bůh je živý. A že si nás chce používat kdekoliv jsme. To není jenom o tom, že se tady spolu sejdeme, ale že je to o tom, kde jsme. A na každém místě se můžeme zaměřovat na Boha a mít oči upřené na něj, na to, co on bude dělat. A k tomu bych nás chtěl povzbudit. Aby jsme si to uvědomovali, aby jsme na to možná čekali. Ptali se, Bože, co? Není tady něco, aby jsme nebyli zaměření jenom na sebe, ale aby jsme si uvědomili, že Bohu nezáleží jenom na nás a nechává si nás tady vlastně hlavně kvůli ostatním lidem, protože kdyby stačilo Bohu to, že uvěříme, tak si nás může hned říct k sobě a mohli bychom být hnedka s Bohem a ostatní lidi by se o to nějak Bůh teda postaral, ale Bůh si používá a chce si používat nás jako lidi k tomu, aby se dával poznávat dalším lidem a v tom, že samozřejmě v tom může on sám jednat nadpřirozeně tak, jak on uzná za vhodné. A třeba i v souvislosti s tím, jak se my budeme modlit. Tak pojďme se na závěr ještě modlit, aby jsme byli tak citliví na to, kde nás Bůh chce mít v těch tom, jak si nás Bůh chce použít a kdy chce po nás, aby jsme třeba něco řekli, aby jsme promluvili nebo kdy dá tu příležitost, tak aby jsme to poznali. Ale rozhodnutí těch lidí, my můžeme ukázat na Boha, ale rozhodnutí je těch lidí. To je Boží práce. Pane, tak ti děkuji za to, že můžeme vidět, že jednáš, že jsi jednal. A taky prosím, aby jsi tak jednal a ukazoval nám svoji cestu pro nás, pro naše životy, tam, kde každý jsme, tak aby jsme jednali tak, aby jsme tobě vzdávali čest a slávu našimi životy, aby jsi to pak mohl použít k tomu, aby další lidé tě mohli poznávat v našem okolí, tady na tomto místě, v Třebíči, v Meziříčí, v Bíteši a tam, kde se lidé setkávají k tomu, aby tě chválili, aby tě vyvyšovali a pak vlastně jdou do prací, do zaměstnání, do škol, na různá místa, pane, tak tě prosím, abys tak nám dával citlivost na to, kdy můžeme něco říct, aby si otevíral rozhovory, aby si dával možnost otevřená srdce lidí okolo nás, kteří se budou ptát, kteří budou hladoví a kteří budou mít větší zájem o to, jestli tady něco je nad námi, jestli jsi tady ty, Bože, tak aby jsme byli na to připraveni a vydávali jsme tobě dobré svědectví toho, jaký jsi. Tak nás posiluj ve všem, co děláme, ve všem, co každý, kde si každý prochází, už to nemusí být vždycky lehké, tak tě prosím o tvou posilu, o ten upřený zrak na tebe, aby jsme si uvědomovali, že jsi v tom s námi, ať se děje cokoliv, a že nám chceš dávat svůj pokoj, že nám chceš dávat svůj nadhled na ty věci, aby jsme je viděli tvým pohledem a ne tím naším pozemským, to, co by naše tělo chtělo, ale aby to tak bylo o tobě a o tvém jednání v našem životě. Tak tě o to prosím, abys tom tak jednal tady každému jednomu, aby ses ukazoval, abys tak jednal ty sám v našich životech každý den tam, kde jsme, tam, kde půjdeme, tam, kde trávíme vlastně na nejvíc času z toho našeho týdne. Ať to, že tady se společně sejdeme, může být pro nás možná vyzbrojením, posílením ve víře, ať tak můžeme pak stát pevně ve víře v tom, co tomu, jak tě známe. Posluj tak prosím každého jednoho z nás. Potřebujeme tebe, potřebujeme tvou posilu a je to o tobě a o tom, co ty děláš a díky, že tak si můžeme vidět, že jsi jednal a že chceš jednat i teďka, nyní. Chválíme tebe, pane, protože ty jsi toho hoden. Amen.
Amen.